Qalampirdan gapiramiz. 5-aprel kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev xalqaro Innoprom sanoat ko'rgazmasida ishtirok etish uchun Toshkent shahrida bo'lib turgan Rossiya Federatsiyasi sanoat va savdo vaziri Denis Mantrunov boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar bermoqda. Qayd etilishicha, Innoprom Rossiya Federatsiyasi hukumati tomonidan iqtisodiyotning turli tarmoqlarida ilg'or texnologiyalar va zamonaviy ishlanmalarni birgalikda ilgari surish maqsadida o'tkazib kelinayotgan eng yirik ko'rgazma hisoblanadi. Ushbu tadbir O'zbekistonda birinchi marotaba o'tkazilmoqda. Uchrashuvda O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi keng ko'lamli amaliy hamkorlikni yanada kengaytirish, strategik sheriklik munosabatlarini mustahkamlashning dolzarb masalalari muhokama qilingan. Denis Mantrunov Shavkat Mirziyoyevga ikki mamlakatning yetakchi sanoat kompaniyalari va bank moliya institutlari ishtirokida yirik kooperatsiya loyihalarini amalga oshirish bo'yicha birgalikda amalga oshirilayotgan ishlarning natijalari to'g'risida ma'lumot bergan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.